Това е седмицата на Дарик Радио.
Вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева в седмицата на Дарик Радио. Здравейте.
Здравейте, честит рожден ден.
Всъщност в седмицата, в която парламентите на България и Македония ратифицираха подписания през миналата година договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество, Дарик решихме да спазим една традиция, да връчваме наградата за събитие на годината на този, който е свързан с него. Имахме леко колебание, но все пак го връчихме на министър-председателя на това правителството, в което вие участвате, макар че и вие имате пряка заслуга за този договор. Това е събитието на 2017 година и вчера ние връчихме
грамотата
в навечерието на рождение си.
Наистина, мисля, че обективно сте избрали, че това е събитието на 2017 година. Всъщност много-много правителства са работили преди това, но истината е, че много се радвам, че най-после тази сага, така да се каже, приключи. Какво? Но по-важното е, че той се прилага преди да влезе в сила.
Какво предстои по този договор обаче? Можете ли да изброите неща, които трябва да се случат и които да са и по-прагматични? Не, нали, сега ще оправим общата история. Това е, освен ако няма някакъв ангажимент, който сте си разписали, че ще се поправят учебници в някакви срокове.
Истината е, че, както казах, нека да припомним, искам така да върна малко историята назад. Има декларация от 99-та година, която обаче при промяна на политическата обстановка там, в един момент те казват, това е декларация, това не е договор и ние не сме длъжни да се придържаме към нея. Тогава българската държава и българското правителство 2008 година предлага сключването на този договор и от 2008 година, 2012 година няма никакво движение, т.е. македонската страна не започва да води преговори. Преговорите започват 2012 година, доста трудно, бих казала почти така, въпреки 11 срещи на експертно ниво, почти никакъв напредък по важните неща. Когато премиера Заев беше в България, двамата премиери поставиха срок и може би това е начинът, по който трябва да се случват нещата.
Той беше през август.
Той беше по-рано, или той беше юни месец юни, тук. Да. Постави срок и казаха от тук нататък се разбрахме, имахме среща премиерите и външните министри. Оставаме експертното ниво и започваме разговорите на високо политическо ниво. И ни дадаха срок. Те казаха, че на 1 или на 2 август иска да подпиша този договор.
Подписването беше август.
Точно така. Тогава имахме последен кръг преговори с като ръководители на тези работни групи. Бяхме аз и моя македонски колега. И се радвам, че успяхме да постигнем съгласие по текста.
Ако се сменят нещата, но обаче в Македония, при положение, че опозицията сега напусна парламента, не участва при ратифицирането, ще се изпълнява ли според вас този договор, ако дойде отново на власт ВМРО ДПМН?
Това, което всъщност е много, много по-важно, е така да развием отношенията, докато са в момента наистина, всеки казва съвсем различно. Аз не можех да си представя и повечето от вашите слушатели не можеха да си представят двамата премиери да отидат на паметника на цар Самуил, това, което се случи в София. Двамата премиери да отидат и делегациите да отидат на паметника на Коце Телчев.
В Скопие.
Двамата премиери да направим междуправителствени заседания. От 99-та година нямаше междуправителствено заседание между България и Република Македония. Това, което се случи миналата година. Решихме така дългогодишни спорове, например, в Съвета на Европа. Направихме 10 споразумения, много конкретни, за сътрудничество в отбраната, за сътрудничество в външните работи, сътрудничество между Министерство на транспорта по отношение на отпадането на нашето Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения и тяхната агенция, която се занимава с регулиране на съобщенията. Направихме също така пътна карта и договор договор за развиване на междусистемните газови връзки между двете правителства. Имаме ясна пътна карта вече и за и търсим финансиране и за управянето на пътната инфраструктура. Така че много срещи между министри има. Много пъти сме се виждали с моя колега, министра на отбраната и вицепремиер господин Каракачанов се вижда с неговата колежка. Тоест, тази промяна в отношенията на политическо ниво се усеща и между хората. Тогава, когато направим и покажем доброжелателност от двете страни, мисля, че хората толкова ще искат да бъдат заедно от двете страни на границата, че политиците няма да имат друг избор. Нещо, което е много важно, ако си спомняте, кампанията за местни избори, предизборната кампания, беше своего рода
Македония, в Македония през миналата година.
Беше своего рода, така да се каже, референдум за това дали се одобрява или не от страна на македонските граждани подписването на този договор.
Лявото правителство спечели. Внушително.
Никой не очакваше този резултат. Което показва, че хората в Република Македония не искат тази враждебност към България.
Кога е реалистично Македония
оптимист,
да получи,
така че аз съм оптимист.
Да получи покана за членство в Европейския съюз, според вас?
За мен е реалистично да бъде тази година при напредък на разговорите за името и преговорите за името, но също така и при напредък на плана за реформи, който те имат. Защото те имат доста амбициозен план, който имаха възможност да представят. Аз организирах заедно с моята колежка от Швеция. Искахме да покажем, че не само за нашия край на Европа е важно европейската перспектива на Западни Балкани, но и за цяла Европа, на което имах възможност да представя този план за реформи, който е свързан с реформи в администрацията, с реформи в съдебната система, с реформи в службите за сигурност. Така че две са предпоставките, фокусирани са в момента върху реформите и мисля, че има така обективна възможност и ние, те имат нашата пълна подкрепа и с експертиза, и с съвети, разбира се, когато ги потърсят, да отворят и да започнат най-после този процес, който между
преговори другото, за членство още тази година.
Те имат статут на кандидат за член от 2005 година. И тази политика срещу съседите, с така нерешаване на проблемите с съседите, всъщност до какво доведе? Доведе до там, че вече колко? Повече от 12 години те всъщност.
Тази година е възможно Македония да започне преговори за присъединяване към Европейския съюз.
И наистина чувам така и виждам доста позитивни сигнали и за въпроса с името. Така че радвам се, че правителството в Македония разбра, че политиката срещу не е политиката на европейските ценности.
Защо идва след 2 часа в София, даже по-малко 2 часа?
Да,
след час и половина в София германският канцлер Ангела Меркел.
Да се види с премиера Борисов.
Това издава някаква екстреност. Нали? Ден се съобщава как тя ще дойде. Нещо има ли спешно, което трябва в Европа да се изговори сега?
Много са важните въпроси, които в момента и по време на нашето председателство са темите, които
при положение, че тя си има там толкова работи в момента с правителството в самата Германия.
Това показва колко е важна България за Германия.
Или че има някакъв голям проблем в Европа в момента, който трябва да се решава спешно.
Има много неща, които трябва да се решават през тази година, но това знак, какъв знак е за това колко важна е България за Германия. Прав сте, че те са в момента са в преговори за съставане на правителство.
Те утре ще е решително левицата ще се съгласи да участва с десницата в общо правителство.
Ще е събранието на левицата, когато
иначе отиват на избори.
Всъщност не е нещо екстремно и спешно, защото по време на председателство виждате, че всяка седмица по няколко премиери, министри на външните работи, министри по европейските въпроси, други министри са наши гости. Японският премиер за първи път, нещо, което много радостно.
Тази седмица вие бяхте домакин на австрийския федералния министър за Европа, интеграция и външни работи на Австрия. Доктор Карин Кнайлс, след това на министъра по европейските въпроси на Франция, Натали Луазо. Те какво казва за Шенген? Австрия подкрепя България, обаче френската министърка казва в 24 часа, че първо трябвало да се реформира Шенген и чак след няколко месеца да се говори за приемане на България. Тоест пак отлагат.
Да, това е политиката на позиция на Франция, но аз...
А какво точно иска да се реформира Франция?
Ами, знаете ли, всъщност една от нещата, които се дебатират, е да се така увеличи възможността за вътрешен контрол на вътрешните граници. Нещо, което в момента де-факто съществува вече от доста месеци между 5 европейски държави. Т.е. въвеждане на граничен контрол и в Шенгенската зона, така да се каже. И други неща, свързани с сигурността и с мигрантската криза.
Добре, ма този въпрос, който нашата, казвате, няма нищо общо позиция, с българското участие.
Но нашата позиция е, че разбира се, реформа се налага и е необходима, но не виждаме пречка това да се случи с участието на България и Румъния. Така ли, че ние участваме в разговорите за Шенгенското пространство и за реформите. Доказали сме, не знам вече колко пъти сме го казвали това, че опазваме изключително добре външната граница, признат абсолютно всички. Надявам се тази позиция да успеем да убедим да се промени поне по въздух и по море, както е и нашето желание на двуфазен етап. Нека да, между другото, да нещо, което е много важно, това беше също, мисля, че голям успех, достъп до пасивната система на Шенгенското пространство, нещо, което България и Румъния има достъп от миналата година. Така че това са стъпки, които показват, че държавите променят позицията
си. От кога България иска? Кое е реалистично в технически даже план? Ако има воля...
Ние сме готови отдавна.
И останалите да са готови.
Въпросът е наистина да се вземе
това може ли, примерно, да стане от средата на годината на 1 юли?
По-реалистично е по-скоро в края на годината или в началото на следващата. Но така или иначе, България има готовност, постоянно се правят тестове на системата, подобряваме системата. В крайна сметка това е, знаете колко са бързо развитието, точно в софтуерно и хардуерно отношение. Това е IT сектора, така че всяка една от държавите е длъжна да подобрява системите, те да отговарят на изискванията за европейското шенгенско пространство.
Според вас, кои бяха акцентите при изслушването в Страсбург на Бойко Борисов в Европейския парламент? Тук акцентите, които излязаха, едното се върти като хит, неговите обяснения на въпрос на зелените за лифта в Пирин, втория лифт в Пирин и второ за корупцията. Това бяха акцентите, които чуха българите от българските медии. Вие кой акцент бихте
сложили? Аз чух пълна подкрепа на приоритетите на европейското, на българското председателство на съвета. И това се изказва от абсолютно всички политически групи в Европейския парламент. И аз много внимателно гледах цялото изслушване и след изказването на премиера Борисов, който представи много добре българските приоритети, фокусира се върху най-важните, така даде възможност за изказване и за въпроси, защото разбира се много по има определено време да иземеш цялото време, но това, което се случи след което, е пълна подкрепа дори от всичките парламентарни групи, които са в лявото политическо пространство, от ПЕС, например, много силно изказване на заместник председателя на ПЕС в подкрепа на приоритета на българското председателство, в подкрепа това, което искаме да правим за страните от Западния път Балкани, за младите хора, за дигиталния пазар, за работни места, за сигурност и отбрана, подкрепа за позицията на българското правителство и на премиера Борисов за ратификацията на конвенцията за превенция и борба за насилието срещу жени и домашното насилие, пълното наименование на Истанбулската конвенция. Мисля, че хубаво вече да започваме с пълното наименование да говорим. Чух, разбира се, това, което направи впечатление, тъй като имаше много изказвания преди премиера да има възможност да отговори. Той започна наистина от тези, които бяха, така да се каже, по-скоро като тип критика, а именно за околната среда и за корупцията.
Понеже отворихте думата за Истанбулска конвенция, за да не се връщаме след това към нея, изговори се много, че вие, когато сте я подписвали, сте разбирали единствено мъже и жени в биологичен смисъл, нали? Не сте имал друго разбиране.
Вижте, много нали, се дебатираше.
То е за защита на жените. И единственият въпрос не е нито за третия пол, нито за гей браковете. Въпросът е какво е жена? Вие разбирали ли сте нещо друго, освен биологичния смисъл на жена?
Не сме разбирали нищо друго и не е и това предмета на тази конвенция. Нито е защита на правата на хората с различна сексуална ориентация, нито е защита на еднополовите бракове.
А вие сте с отличен...
Това са разговори,
питам
които...
Ви най-искрено, за да се опитам
просто
да го разбера.
Просто думата гендер няма... Все още има спор.
Ама защо
за
трябва,
по
при положение, че си има на английски дума секс, има куп конвенции други. Например, това, което България е предлагала дълги години, да се използва определението за мъже и жени за пол в Римския статут на Международния наказателен съд, прият от десетки, даже стоти, над 100 държави. Защо им е било да пишат този джендър? Пишат си секс навсякъде и нямаше да има никакъв дебат.
Защото тук става въпрос, освен... Вижте, тази конвенция така и дебатите по нея са продължили много години. За да се стигне до изобщо до приемането на такава конвенция.
Той има държави, не подписват, американците не я подписват. Имат
това
право
е
да
конвенция
я
на Съвета на Европа.
Да, обаче те са, тя е отворена и за тях на списъка
е
на Съвета на Европа.
За който реши да се присъедини, това е конвенция на Съвета на Европа.
Посочени.
Това са европейските държави, не членовете на Европейския съюз. За да се стигне до приемането на такава конвенция, това става въз основа на съжаление, наистина ужасяващите данни за продължаването на така, за високото ниво на домашно насилие и насилието над жени. Питаха ме откъде ги взимате тези данни, пак са дошли от някакви НПО-та. Не, ние гледаме данни на българските съдилища, например. И данните на български 10 окръжни съдилища, когато внесахме конвенцията за подпис за убийствата на жени, бяха, съжалявам да кажа, пократителни за мен.
Ма то убийството не си ли е по наказателен кодекс, дали е жена или мъж, вижте, или каквото и да е същество, то трябва да се преследва. Какво ще помогне конвенцията да не се убиват жени?
Да се превентира,
то не трябва да се убиват, така или иначе е забранено и ще лежиш в затвора, ако убиеш жена.
Да,
или мъж, ако и когото и да убиеш. Ще лежиш затвора. Дори да се самоопределя като джендър.
Ако ми дадеш, ще обясня защо се налага. Защото тази конвенция трябва да се бори, да се стига до там, и това е основната задача, е да не се стига до убийство на жена и после някой да лежи в затвора. Тя се бори с насъдените стереотипи, и ако и това, че да се приема за нормално една жена да бъде насилвана само защото е жена. И за това е наложена необходимостта на използването на термина гендер. Джендер. Няма дума на български. Имаме само пол. Българската научна общност, аз гледах и сме правили, разбира се, консултации сега с доста учени, които се занимават в тази област. И те не са едини по начина, по който трябва да се преведе. Някой казва социален пол, защото социален пол не означава трети пол, а означава полово обособени стереотипи, т.е. между отношенията между половете. Други казват, трябва да се преведе род. Разбира се, дебатът трябва да се случи, но това не означава трети пол.
Точка
това означава
53,
стереотипите.
Точка 53 от обяснителния доклад пише, че това включва категории индивиди, като например и ги изброяват трансджендър, транссексуални хора, кросдресъри, това и го поясняват хора, хетеросексуални, които се обличат дрехи на противоположния пол, травестити и други групи хора, които не отговорят на това, което обществото е установило като принадлежащо към категориите мъжки и женски.
Това
е обяснителната декларация на самия съвет на Европа.
В обяснителна декларация има много неща и тя казва, че тя не се касае до тях, тя се касае до борбата с наложните стереотипи. Но така ли, че дебатът във вторник и преди това е имал дебат, не е вярно, че не е имал обществени обсъждания, просто явно общественото обсъждане по-скоро се е фокусирало върху това как да направим нашето законодателство, че да съответства, и никой не е представил, че може така да се...
Аз за това ви питах. Вие никога така не сте имала мисъл, че е нещо
да
друго
каже,
жената, освен
биологична жена. Да се изкриви дебата по конвенцията, но наистина това, което организира парламента и председателя на парламента, госпожа Цвета Караянчева във вторник, всеки има възможност и се надявам там наистина да чуеме, да днем възможност на специалистите, не само на неправителствените организации, но на професори от университета, на хора, които се занимават от години с този бич, бих казал, на обществото, защото не е нормално в 21 век такова над 1 милион българки да бъдат подлагани на домашно насилие от всякакъв тип. Не е нормално 92% от убийствата на жени да се случват от мъже, и от тези 92% само 8% да се случват от непознати мъже, което означава, че това е резултат на системно насилие и да се счита за нормално. Съвсем скоро имахме такъв казус. И знаете ли какво ме притесни повече там, когато гледах репортажите? Че съседите казваха, че се чували често викове. Ето това трябва да, за това трябва да работим, за това работи конвенцията. Да не считаме за нормално, това си вкъщи. Когато чуваш, че има насилие в твой съседен апартамент, до там, че да изведат жената вече, за съжаление, никаква възможност няма да се помогне, мъртва.
За да изясним вашата позиция по вече толкова обсъждания въпрос, който вие казвате, че няма общо с конвенцията. Вие смятате ли, че човек определя пола си както той си реши или Господ? Определен. Вашата позиция каква е? Голям философски въпрос.
Природата,
Господ ли казва дали се ражда жена Господ, или ти ще си решиш?
Природата и Господ определят по начина, по който хората се решават.
И правото и как трябва да
за съжаление,
да
има няколко медицински случаи. Рядко са,
това
но има случаи,
големи,
в които
изключения,
чисто по медицински причини,
но има такива. Които Световната здравна организация ги третира по-скоро като заболяване.
Но има такива изключения. Има такива изключения и там вече наистина става въпрос за друго. Но половите белези са ясни при раждането.
Правото трябва ли да разреши да си решаваш ти дали си мъж или жена? Аз като стана на 61 и да кажа, бе, не ми се работи вече да чакам до 64.
Всеки
както
може
мъжете да се пенсионират и да кажа, вече съм жена
може
и да се пенсионирам 3 години по-рано. И правото
много
да
добре
да
знаете, вие сте юрист, изобщо не става въпрос за това в тази конвенция.
Не,
и на мен,
не, не,
наистина,
аз ви питам
иска
по големия философски спор, който се води.
Големия философски спор се води от много отдавна и аз считам, че всеки може да да прави това, което счита, че добре за него, стига да не пречи на обществото. Но в никакъв случай ето тези примери не отнасят тази конвенция. И всякакви други примери от типа не решавам, че съм жена днес и влизам в дамската туалетна и започвам да воайорствам или решавам, че съм жена и се пенсионирам по-рано. Разбира се, че това е несериозно и изобщо не става въпрос в тази конвенция за това. Така че нито в тази конвенция, нито сме имали намерение това нещо да въвеждаме в българското законодателство.
А колко трябва да се
но,
бърза?
Но това, което наистина е... Първо не се бърза. Първо не се бърза, защото...
Може ли, примерно, да се изчака, има консервативни общества, Гърция не е ратифицирала още и Ирландия. Ако тези държави ратифицират, това биха отпаднали много страхове в България. Ако, ако Гръцката православна църква не се противопостави...
Полша я ратифицира. Италия я ратифицира.
Тя пробвала едни резерви по някакви въпроси, пробвала е стълкователни декларации, които не им ги признават. Там, нали, при Полша малко по-особена в случая. Но може би българите, ако чуят как Гърция и казва няма проблем. Ирландия пък, която е консервативна католическа страна, те абортите
които
абортите са забранени. Нали? Айде, не ви казвам папата да ратифицира, защото и той, между другото, го има наред, че отдолу, нали, че не е подписал Светия престол. Според вас, би ли било полезно да видим такива страни като Гърция и Ирландия какво ще направят?
За мен би било полезно. Първо, ратификацията не е бърза, искам да подчертая. И това отново се така малко се изкривяват фактите. Когато миналата година март месец беше взето решението на Министерски съвет за подписване на конвенцията, ние бяхме една от трите държави, които все още не бяха подписали конвенцията. Тоест, всякакви неща, че много сме бързали, изобщо не са верни. Една от трите държави, членове на Европейския съюз, които не бяха подписали. Останалите 25 бяха подписали конвенцията.
Те сега всички
Сега са всички. Тоест, ние бяхме една от трите не подписали конвенцията. Почти година минава от подписването до предложението за ратификация.
А това свързано ли е с отрицателни последствия за България някакви конкретни?
Не, това е по-скоро ако питате мен, с репутационни последици е свързано. Никой не ни притиска. И репутационните последици ще са сериозни. Това означава, че ние даваме знак, че ние не желаем да се борим с насилието и с превенцията за насилие на жени и момичета и домашното насилие.
Макар, че...
нека да довърша отговора на въпроса ви. Първо, не бързаме и второ, считам, че дебатът е много важен и трябва наистина българското общество да е сигурно и да се разсеят всякакви съмнения, които има в момента в обществото. Този дебат, който се организира във вторник, сигурно съм, че ще има още други дебати. Хубаво е да се внесат законите, които всъщност са работени през цялата тази почти година. Измененията в наказателния кодекс и измененията в закона за домашно насилие да върват заедно с конвенцията, за да се види всъщност че няма нищо страшно и че няма нищо от това, което някои хора се притесняват, че ще бъде, има като последици от
ратификацията. Какво разбирате под репутационен проблем? Защото, ние ви дам един пример. Гърция, примерно, има цяла част от територията си, на която не разрешава да ходят жени. Света гора. И от това, това е не трепи някакви, не търпи някакви репутационни...
Не, но мисля, че аналогиите, които давате, съвсем нямат почва. И, Света
не,
гора
какво
е
влагат,
съвсем специален
какво
статут.
Влагат, ама има голяма Европейския съюз периодически настоява да Гърция да го махне.
Ние много искаме да... то не е Гърция там, по друга организацията. Но ние много искаме и винаги сме се стремили и много често чуваме критики, че имаме проблеми с така, правата на човека, върховенството на правото. Ето това означава неподписването на нератификацията на тази конвенция. Разбира се, че ние сме направили резервите, които сме счели за необходимо, че трябва да направим. И всъщност, ако видите закона за ратификация, който е предложен от Министерство на правосъдието от работната група там, всъщност има доста повече дори резерви, отколкото Полша, например.
Те не могат да бъдат по дефиниция.
Така или иначе, дебатът, който върви от година, сега с доста по-голям фокус в обществото, се надявам да разсее тези опасения. Но нека наистина да бъде професионален дебат и да имат възможност хората да чуят истината за конвенцията.
Какъв е дневният ред на председателството, свързано с вас като външен министър следващата седмица? И всъщност утре, ще участвате в важни форуми.
Да, утре заминавам за Брюксел, където ще имаме съвет външна политика, след което са двете изслушвания, всъщност те са три изслушвания мои в Европейския парламент. Това, което премиера
имаше,
той започва да направи в Страсбург. Разбира се, ние в комисии, не пред целия парламент, в Комисията по външна политика, Комисията по хуманитарни помощи и развитие. Програмите за развитие. Много така интензивна седмица. Другата година има, идва и чешкия премиер.
Програмите за развитие, това са помощта, която Европейския съюз дава на страни извън съюза, например в Африка.
В Африка ние имаме, България дава помощ за развитие на нашите съседи от балканските държави. Така че помощ за развитие на страните, които не са се достигнали конкретни критерии, и изключително важна всъщност политика, която аз бих казала е много така полезна за България, особено когато става въпрос за съседните страни, защото това е начин да покажем доброжелателност, а пък и да правиме с и външна политика.
Не знаете, веднага се появи възражението, ние сме бедни, сега ще ожидаваме на африканците.
Ние сме член на Европейския съюз и от тогава сме длъжни да участваме.
Държите на тези съвети, че Европа, включително и България, независимо кой колко е беден богат в Съюза, трябва да дава пари
имаме,
за Африка.
Ние имаме бюджет, например, за това. И парите за Африка са свързани много пряко с миграционната криза.
Те не са
май
много големи парите, които България дава. Доста
не са,
символични
не са, доста
са.
По...
Измерваха се в стотици, хиляди лева, не в милиони.
Точно така, такива са. Но това, което е за програмата за развитие важно за Африка, понеже заговорихме, е, че всъщност това е пряко свързано с преодоляване на проблемите, свързани с незаконната миграция. И парите, които според мен Европейския съюз, който е най-големия донор, между другото, програмите за развитие в света, Европейския съюз с европейските членове, членовете на Европейския съюз, най-големия донор. Не са щатите, не са другите държави. Япония, която е много силен, между другото, много така сериозни програми от много години. Нека да припомним, че тя беше една от първите, които подаде ръка на България след 90-те години, колко много пари тогава за развитие на инфраструктурата, за училища, за работещи институции всъщност дойдоха по линия на японският програма за развитие. Сега говорихме, когато премиера беше тук в България, заедно да подпомагаме на страните от Западни Балкани предвид българските приоритети.
А японците защо го правят? Какво ви обясняват? Ако вие имате логика в момента и двата случая, в който българите примерно се включваме да помагаме, има някаква сметка, която може
това
да обясните.
На целия свят, разбирате.
Заради единия случай да ни идват емигранти от Африка, другия, защото са ни съседи. А японците на другия край на света защо да пари за развитие?
Развитите държави, към които България принадлежи, за стабилност, мир и борба с климатичните промени, глада, бедността, образованието към целия свят. Така че, ако Ние не живеем в някаква изолирана клетка. Не може да построим стени високи до по 200 метра, така че да не се преодолява. Това е отговорността на развития свят към по-неразвития свят.
Нещо конкретно...
Отговорността към човечеството. Така че за това го прави Япония, за това го прави и България. За това го правят и по-развитите страни. За Африка. За Африка, например, това, което се фокусират програмите, ще дам пример, това е борбата с глада. Много и българската позиция и се радвам, че тя така намира подкрепа на абсолютно всички европейски държави. Заедно сме го говорили с колегите да се фокусират повече средства върху образованието, особено на жените. Защото един от най-големите проблеми, ние не трябва да го крием това и трябва честно да говорим с африканските държави, това е планирането на раждаемостта там. Има държави, в които само в Северна Африка и в територията на Сахел 60 милиона работни места на година трябва да бъдат открити. Има държави, в които по 2 милиона нови работни места. Коя е тази държава, която може да си позволи 2 милиона работни места? И това е пряко свързано с образованието на жените, с възможността за намиране на работа, но ако щете и с възможността на това младите хора там да видят някаква перспектива. Така че те са много, много важни тези програми. Те са свързани пряко със сигурността на Европейския съюз.
При първото идване сега на японски премиер в България и извън общите политически резултати, имаше ли нещо конкретно, което беше договорено? Той водеше голяма бизнес делегация.
Точно така. Някои неща бяха договорени конкретно. Едното е създаване на българо-японски бизнес форум, който ще бъде създаден съвсем скоро време. Изпращане на делегация на тяхната, така да се каже, най-голяма, образно казано, съответства на нашата агенция за инвестиции, но е с различно име, за разширяване на инвестициите на Япония в България. Разговорите, свързани с общи проекти и експертиза по отношение на програмата за развитие за страните от Западни Балкани. Това са все конкретни неща, които се договориха.
Азербайджан, кой беше този път акцента? При положение, че България има доста интензивни,
имаме много
конкретни
интензивни
самолета ли?
Ами,
Човече
да,
ще се ходи много... бързо, ще се ходи бързо и а всичко отгоре е ефтино. Ефтино не
много
защото
ефтино,
нещо
да
се субсидира, защото това е просто лоу-кост компания.
Ами предполагам, че в началото ще трябва да се субсидира от страна на азербайджанската държава.
Тоест, да дори е... казвате, че азербайджанците ще плащат, за да може като държава, за да имат бърза връзка с България.
Ами, то е като кокошката или яйцето. Нали? Защо нямаме достатъчно интензивни икономически отношения? Ами, защото нямаме самолетна линия. Защо нямаме самолетна линия? Защото нямаме достатъчно така развит туризъм или пък търговски отношения. Така че истината е, че това е много важна предпоставка за развитие на икономическите отношения между две държави. Виждате какво се случи, например, с ръста на туристите в София. Давам пример само за столицата, защото в България расте. Ами, когато има много повече самолетни линии от няколко години, от почти всички доста европейски градове, виждате какво се случи. Така че това е пряко свързано с икономиката. Да, това беше много, много важен акцент.
Вие сте председател на Националния съвет по антикорупционни политики.
Създаден от госпожа Кунева, миналото правителство. Този съвет всъщност координира политиките между не се, така да се каже, няма как един съвет да...
Следващата седмица по искане на опозицията предстои отново дебат на тази тема по повод на вота на недоверие, който внася. Вие какъв отговор давате на въпроса защо все не става работата с борбата с корупцията в България с тези различни органи и различни закони, които се пишат? Първо се направиха много органи, после се обединяват. Един закон, друг закон. Защо не си работи обикновената система, както много държави не правят такива органи и закони, обаче като пише в наказателния кодекс, че държавен служител не трябва да взима подкупи и това работи. Ако вземе, го разследват, карват го в затвора. Други тръгват като румънците, правят един Франкенштайн. Нов
след
орган.
След което се трябва да се отказват от него.
Голям. Защо не става в България така?
Знаете ли,
и в Румъния не
явно,
става така?
Явно още, понеже ние много често даваме Румъния за пример, моето мнение винаги е било, че трябва да направим системите така и може би това е една от причините на... Нали, създаваме органи, които имат добра практика някъде без да го свързваме с друг. И това беше и целта на новия антикорупционен орган. Обединение на разпокъсаността на, за работа с превенция, след което контрол върху имущество, отнемане. Много е важно ние да направим система, която да работи за българските условия. Много е важно да има контрол на тази система и много е важно законодателството наистина да съответства на най-съвременното наказателно законодателство, имам предвид наказателния кодекс. Това, което за тези няколко месеца, 6-7 месеца на новото правителство, имаме предложени изменения в наказателния кодекс, точно по отношение на цялата глава корупционни престъпления, които съвсем не са само подкуп, между другото. И всъщност много често и това се така посочва като предпоставка. Всъщност това, което този съвет, например, въпреки че се събирал само веднъж, много по-важно какво се прави от секретарията, а не просто съберем на заседание да отчетем нещо свършено, защото това е заседанието. Имаше задача всяко едно ведомство да направи наистина сериозен риск анализ за корупция във всяка една от структурите, защото във всяка една структура има звена с по-висок корупционен риск и звена, които няма такъв риск. И много конкретни мерки, които да се вземат за това да се избегне това. Една от най-важните политики изобщо за превенция за корупцията е по-малко досък с администрацията. Отпадането на режимите, това, което направихме с ходиш тук, ходиш там, куриер в администрацията. Има още много какво да се свърши. Ние не казваме, че сме и няма държава, между другото, която да го каже. Ако видите последното изследване на Евробарометър, за съжаление, данните за целия Европейски съюз не бих казал, че са много окуражаващи. За усещането за справяне на този проблем от институциите. Всъщност България 12-то място, тя е по средата за усещане на корупция. Румъния на първо в изследването. То от декември месец не е правено от Българска социологическа, правено от Евробарометър. Много сериозно изследване и много важно изследване, защото всяка една от държавите и ние самите трябва да замислим дали се справяме добре с този проблем.
Вие имате ли конкретна информация по този казус, който повдига сега остро опозицията за българската акцизна централизирана информационна система за горивата, че била манипулирана с съмнителни прекъсвания при движение на горивата, за да не се пращат данък?
Нямам, но мисля, че министър Горанов добре го обясни. Пусната е молба за разсекретяване на тези доклади, за да се спрат всякакви спекулации. И всъщност това е работата на нашите служби. Ето да, с случая видял проблем, сигнализирал компетентните органи и важното е, че те са предприели действия да се спрат слабостите на системата. В една система винаги може да намериш слабост, особено ако е софтуер на тя. Но въпросът е да не се оставят така, окей, имам слабост и го оставям така, че да може да се случват корупционни практики сред нея.
Помните ли първото си участие в Дари Край? Вие сте един от политиците, между другото, който.
Не си спомням коя каже, година беше.
През тия година, не помня със сигурност, не е
2009 или 2010-та,
ако се налъжа. Тогава тъкмо бяхте започнали да се занимавате в Министерство на регионалното развитие с етажната собственост.
Да, точно така.
И бяхте много притеснени, защото то си е за притеснение да уреждаш между съседските.
Абсолютно, не е лесна тази работа беше. Но се радвам, че законът, между другото, много обществени обсъждания правихме тогава и взехме добри практики от държавите, защото България е една от държавите с най-голям процент частна собственост на имуществото на апартаментите.
Те пак не са идеални нещата, обаче беше толкова зле, той един правилник имаше стар, който
не можеше да се случи.
Не можеше
винаги има място за подобрение, така
да
е.
Да си сменят звънците, не можеха в входовете, сега поне има механизъм.
Сега поне хората, които искат да се грижат за входа и това, което е най-важното, тогава не си спомням в разговора, че целта ни беше, между другото, вие дадохте добри идеи. Мисля, че забелязахте нещо в закон, което един въпрос ме провокира още преди дълго, не се ме променихме. Да, за което ти благодаря.
Това казвам, че да. В радиото може написаното да не остава,
не,
обаче
не
казаното
сещам,
променя.
В момента точно какво беше, но някакъв от вашите въпроси провокира в мене наистина да се замисля дали точно добре сме решили в предложенията нещата си. Но хубавото, че хората започнаха да променят менталитета и че осъзнаха, че тяхна собственост започва не от вратата на техния апартамент, от вратата на блока.
Екатерина Захариева, вице-премиер и министър на външните работи, от опитивате да посрещате Ангела Меркел на летище
Премиерата
София.
Посрещне, да.
Екатерина Захариева. Благодаря. В седмицата на Дарик Радио.
Благодаря.